Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Takk for invitasjonen til å komme til støperiet. Strengt tatt så har jeg invitert meg selv. Jeg var i Frikirka her i februar i fjor, og ble veldig begeistret for den forsamlingen som var da. Og så kom jeg i snakk med noen, hvor jeg fortalte litt grann om noe som har engasjert meg veldig. De siste, la oss si, 8 årene av mitt liv. Og det det som jeg nå får anledning til å dele med dere. Og det rett og slett en fortelling som jeg skal fortelle. Dermed det ikke helt tradisjonell bibelundervisning, men det rett og slett en fortelling som både har kirkehistoriske, nasjonalhistoriske og teologiske og sjelesørgeriske komponenter som jeg håper og tror at dere vil la dere engasjere av. Og det rett og slett fortellingen om en preken og en prekens forhistorie og ettervirkninger. Det kan høre skremmende ut for noen har mer enn nok med å bli engasjert bare av en preken. Men når man også da skal få høre om en prekens forhistorie og ettervirkninger, og om en preken, så kan det virke litt skremmende og tungt. Men jeg tror rett og slett jeg bare deler denne fortellingen med dere, og så håper jeg vi også får anledning til å snakke litt sammen om betydningen av den. Kanskje vi kan lære noe, både om historien bak oss og om den situasjonen vi i Norge i dag, og i Europa, og i verden i dag. Fortellingen har et veldig tydelig omdreiningspunkt, både i tiden og i geografien. Det handler altså om noe som skjedde i denne kirken, Larvik kirke, den 24. februar i 1946. Dette var en kald vintersøndag med -2,5 grad og 15 sekundmeters vind inn Larviksfjorden. Og det skulle som hver søndag bli avholdt gudstjeneste i denne kirken. Det som var spesielt akkurat denne søndagen var at gudstjenesten skulle overføres på NRK Radio. Kringkastingen hadde ukentlige radiogudstjenester allerede på denne tiden, og denne gangen var det Larvik kirke sin tur. Før jeg begynner å fortelle om denne gudstjenesten, så må jeg si litt grann om forhistorien. Og den lille forhistorien til denne fortellingen at jeg en samler. Det vil si at jeg samler på postkort, gamle brev til min kones fortvilelse, som en rydder og kaster. Så da har vi det gående. En vårdag i 2014 så bladde jeg i en auksjonskatalog fra et velrenommert samlerauksjonsfirma i Oslo. De var kjent for å ha veldig sånne snaue, korte beskrivelser av objektene som skulle auksjoneres bort, men ett objekt var beskrevet litt nøyere, og der stod det: banankasse med mange hundre brev, alle adressert til en sogneprest, Christian Jostveit i Larvik. De fleste brevene ser ut til å være respons på en radioholdt gudstjeneste. Og dette fattet jeg selvfølgelig stor interesse for, både fordi jeg selv prest, og fordi jeg har vært prest i Larvik kirke i 7,5 år. Og til alt overmål så kjente jeg familien Jostveit, fordi denne prestens sønn gifta seg med min mors yndlingskusine Elinor. Så det var veldig mye i dette objektet som fattet min interesse. Jeg dro og så på det. Jeg skjønte at dette var av historisk verdi, og jeg fikk tilslaget og bar med meg hjem en stor historie som har preget meg siden. Dette var i april i 2017. Men prekenen har også en mye større forhistorie. For vinteren 1946, hva var det som preget det norske samfunnet da? Det var gått litt mer enn 9 måneder siden den tyske kapitulasjonen, og krigen i Norge var over etter 5 år. Og jeg gikk inn i avisarkiver fra denne tida, både de store riksavisene og lokalaviser. Og vinteren 1946 så var de fylt opp med rettsreferater. Side opp og side ned med referat fra saker mot navngitte landssvikere, tiltalepunkter, domfellelser, straffeutmålinger. Og dette var godt stoff, fordi ganske tidlig, allerede høsten 1945, så måtte Norge ta et oppgjør med de som sto på feil side under krigen, og som fikk betegnelsen landssvikere. Og dette rettsoppgjøret, det var allerede i full gang. Denne søndagen var det nøyaktig 4 måneder siden Vidkun Quisling ble henrettet på Akershus festning. Og det er inn i den situasjonen at det nå skal holdes radiogudstjeneste i Larvik kirke. Hvert eneste nabolag, hver bygd og veldig, veldig mange familier var berørt av dette rettsoppgjøret. Fordi det fikk et enormt omfang. Og i Norge så ble det brukt en anordning vedtatt av den norske eksilregjeringen i London under krigen, som kriminaliserte det å ha vært medlem av partiet Nasjonal Samling, som var Vidkun Quislings parti, og som fra september i 1940 ble det eneste lovlige partiet i Norge. Men etter krigen så ble det å ha vært medlem for kortere eller lengre tid kriminalisert, og det ble bestemt at alle NS-medlemmer som hadde et medlemskap i løpet av disse 5 okkupasjonstidene skulle rettsforfølges. Og det førte til at ikke bare 60-70 000 ble rettsforfulgt, men faktisk 92 000 norske borgere ble rettsforfulgt for landssvik etter den 2. verdenskrig. Og dette oppgjøret var nå, vinteren 1946, egentlig på sitt høyeste. Et enormt løft for det norske rettsvesenet. Å skulle gjennomføre, forberede rettssaker mot så mange tiltalte over en så kort periode. Denne linja i rettsoppgjøret ble også støttet av kirken. Og den ledende biskopen i den norske kirke da, han het Eivind Berggrav, var biskop i Oslo. Han hadde vært en del av motstandskampen under krigen. Han hadde bidratt også sterkt til at kirken brøyt med den tyske okkupasjonsmakten, frasa seg sine statlige embeder, alle prestene, eller i hvert fall 90% av prestene gjorde det, sluttet å motta lønn og protesterte mot NS og den tyske okkupasjonsmakten. Under krigen så skrev Eivind Berggrav en artikkel mens han satt internert på en hytte. Han var tatt til fange, men fikk relativ frihet på en hytte ute i Asker. Og der forfattet han et skrift som han kalte for Folkedommen over NS. Og det ble publisert i juni 1945, etter at freden kom. Og der skriver Berggrav blant annet at alle NS er skyldige. Noen er mer skyldige, noen er mest skyldige. Men alle er skyldige i Landsvik og skal rettsforfølges. Som biskop støttet han da dette oppgjørets omfang. Så skriver han en ting til, som kanskje er av større betydning for det som er kveldens tema. Han skriver også en veiledning til de troende i landet og til de kristne menighetene om hvordan de skulle forholde seg til de som hadde sviktet under krigen og som stilte seg på feil side. Og han postulerte det sånn: retten først, godheten så. Og med det så mente han at de som var gode nordmenn, de skulle forvente av landssvikerne at de bøyde seg, erkjente sine feilgrep og sin skyld, tok imot sin dom og sonet sin straff. Og så kunne de vises omsorg og barmhjertighet og bli inkludert i fellesskapet, i menigheten og i kirken igjen. Dette rettsoppgjøret var som sagt på sitt høyeste denne vinteren. Og han som da hadde fått tillit til å holde radiopreken denne søndagen, han het altså Christian Jostveit. Han var en meget respektert prest. Han hadde også holdt radiogudstjeneste 5 år tidligere, under krigen, vinteren 1941. Og da hadde han holdt en preken som hadde en sånn litt subtil kritikk av de tyske soldatene og av okkupasjonsmaktens moral. Den slo veldig godt an hos gode nordmenn. Tyske myndigheter likte den ikke, og de kalte han inn til avhør. Men han ble ikke arrestert, men fikk en advarsel. Men denne prekenen i 1941 var den direkte årsaken til at myndighetene da innførte sensur på radioforkynnelse. Så fra april i 1941 så var det bare naziprester som fikk lov til å holde gudstjenester på radioen. Og det var omtrent ingen som hørte på. Og snart var det ikke så mange som hadde radio heller. For de ble inndratt. Så Jostveit, han hadde bidratt til dette. Han ble ikke arrestert den gangen, men i januar i 1945 så ble han arrestert, hentet ut av sitt hjem i Larvik. Og i protokollene for Grini så står det at anklagepunktet var bidrag til flukt. Og så står det i en sånn merknad: gissel for sin datter, står det. Fordi høsten 1944 så begynte det å gå et rykte i Larvik. Og ryktet vokste, lot seg ikke dempe. Og handlet om at Jostveits eneste datter, Hanna, var ei jente som løp med tyskerne. Som hadde en SS-offiser som kjæreste. Og som utgjorde etter hvert en sikkerhetsrisiko i byen. Og for den norske motstandsbevegelsen. Til slutt så nådde det ryktet fram til pappa, sogneprest Christian Jostveit. Og det ble besluttet at hun var en så stor risiko, de visste ikke om hun kanskje også kunne være en angiver, at hjemmefronten tok henne og plasserte henne på en båt over til Strømstad i Sverige. Og hun er registrert i Sverige lille julaften 1944. Dette var en stor tragedie for prestfamilien i Larvik. Deres eneste datter var tyskerjente. Eller ryktene om det gikk i hvert fall sterkt i byen. Og på det grunnlaget så ble pappa Jostveit arrestert 3 uker senere. Fordi han hadde bidratt til og hjulpet hjemmefronten med å få Hanna ut av landet. Så han satt rett og slett i tysk fangenskap på Grini og på Berg fengsel utenfor Tønsberg. Helt fram til den 7. mai i 1945, da kapitulasjonen kom. Dette er litt av bakgrunnen når Christian Jostveit går de 3 minuttene hjemmefra og bort til Larvik kirke søndag morgen i isnende kulde. Han vet hva han skal si, han har forberedt seg godt. Han har hatt radiogudstjeneste før, han hadde lydprøver, og han gikk på prekestolen for å lese dagens evangelium. På denne søndagen så var det fortellingen om Jesus som kaller disiplene. Og det var særlig innledningen av denne bibelteksten Jostveit la vekt på, hvor det står at Jesus fikk se folkemengdene og fikk inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Etter at han hadde lest evangelieteksten, så satt menigheten seg ned, og så holder altså Jostveit sin preken på radio, sannsynligvis også fullsatt kirke. Prekenen er på 2436 ord. Det er kjempelangt. Ingen hadde sluppet unna med det i dag, i hvert fall ikke i kringkastingen. Ikke jeg heller, derfor jeg er prest. Men det gikk han den gangen, og denne prekenen innleder han ganske dramatisk ved å starte slik. I dag må jeg tale til dere, Norges folk, om det Jesus har talt til meg, at jeg skal tale til dere. Og så adresserer han det som er det største samfunnsproblem, den store smerte og splittelse i det frigjorte Norge, våre landssvikere, de som i dag er de utstøtte i vårt eget folk. Og så holder han en preken hvor han blant annet sier dette, og jeg kan nesten ikke lese det uten å bli berørt av det. Jesus var tolleres og synderes venn. Derfor vet jeg at Jesus elsker disse som nå er utstøtte og foraktet av vårt folk for sine synders skyld. Av alle nødlidende i dag står ingen nærmere frelserens hjerte, sier Jostveit. Jeg vet ikke om dere aner hvor provoserende det kunne bli hørt. Her har altså for 9 måneder siden mennesker kommet hjem fra tyske konsentrasjonsleire, skadd for livet, ødelagt i kroppen, ødelagt i sinnet. Mange har mistet sine av tysk tortur. Og folk slikker sine sår etter 5 års okkupasjon. Og så sier presten, av alle nødlidende i dag står ingen nærmere frelserens hjerte enn de som sviktet. Så fortsetter han preken, hvor han også stiller spørsmålstegn ved nødvendigheten av et så voldsomt omfattende rettsoppgjør. Han sier vi har rett til å dømme og straffe, men det er ikke det samme som å si at vi må dømme og straffe. Hvis det er noe annet som kan tjene forsoningen i vårt folk bedre, så kunne vi vært fri til å gjøre det, sier Jostveit. Så han polemiserer for så vidt mot rettsoppgjøret omfang, noe han egentlig ikke vil være ved etterpå. Han sier at dette er ingen politisk preken, dette er rent evangelium. Men han er også veldig nøye med at han ikke unnskylder synden. Legg merke til, de som er foraktet av vårt folk for sine synders skyld. Så han firer ikke på lovens krav, men han sier at det er nettopp disse som for sine synders skyld er utstøtt og foraktet, som står helt, helt nært frelserens hjerte. Og så mot slutten av prekenen så formaner han de troende. Gå til våre fortapte får, våre landssvikere og utstøtte, før bitterheten og hat i deres hjerter er blitt til is som aldri smelter i deres mørke skyggetilværelse. Lyder vi røsten som sier at vi må vente til synden er sonet, da kommer vi for sent, sier han. Og det er en direkte polemikk mot Eivind Berggravs retten først, godheten så. Så går han ned fra prekestolen. Jeg vet ikke om det var noen som reiste seg og gikk underveis i preken. Det ville ikke vært usannsynlig. Jeg tror han skjønte at han hadde holdt en preken som ville vekke oppsikt, og som var kritisk, og som ville virke provoserende på noen. Jeg kan ikke krype inn i hodet hans og vet ikke hvordan han hadde det på vei hjem, men det jeg vet er at klokken 7:30 om kvelden, samme kveld, så banka det på døra hjemme i prestegården. Og utenfor sto telegrambudet i Larvik og overleverte et telegram fra Oslo. Og der sto det «Send meg manus umgående, om ikke alt er gjort. Helsing, Olav Midtun, riksprogramsjef, Norsk Rikskringkasting». For da hadde det allerede begynt å bli telefonstorm til NRK i Oslo. Og programsjefen måtte sette seg inn i denne preken for å kunne svare mediene og de som ringte inn og som var sinte over det som kringkastingen hadde sluppet til. Og vi vet at samme kveld og neste morgen ble han nedringt av alle de store avisene, og de hadde førsteside oppslag mandag morgen, både i Dagblad, VG, Aftenposten, Vårt Land, Dagen, og i masse lokalaviser over hele landet. VG skrev til og med på lederplass, seriøst, at det var på tide å vurdere å innføre sensur igjen på radioforkynnelse. Man kunne ikke ha frittgående prelater som snakket ut sine politiske standpunkter og brukte kirkens prekestol til det i beste sendetid. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må sensurere gudstjenestene før de kan sendes på eteren. Dagbladet, de gikk lenger. I et stort oppslag på første side, mandag 25. februar, så står det med feite typer. Jostveit hadde personlige motiver for sin silkefrontspreken. Silkefront var betegnelsen på de som ønsket et mildere oppgjør etter krigen. Og så sto det med feite typer. Hans datter var Gestapos elskerinne i Larvik. Så da valgte Dagbladet å bringe videre dette ryktet, som nok hadde befestet seg også i hovedstaden, og på den måten fratok de, mente de, sogneprestens legitimitet som forkynner, at dette gjorde han bare fordi han på et eller annet vis ville forsvare sin datter. Også de andre avisene var sterkt kritiske. Det var en samstemmighet som er hinsidig det jeg kunne forestille meg. Og Aftenposten spurte, angrer de på noe av det de sa? Jostveit svarte, jeg angrer ikke et ord. Jeg står ved alt jeg har sagt. Og så var jeg litt spent på hva de kristelige avisene ville skrive. Vårt Land. Har dere hørt om Vårt Land? Ja. Kristelig Dagsavis kommer ut i Oslo. Den var inne i sin første årgang. Den ble startet høsten 1945. Og jeg tenkte kanskje at de ville ha et mer nyansert syn på denne prekenen. Men de skriver altså på lederplass. Jostveit var vel nettopp utvalgt til å preke på grunn av sin faste nasjonale holdning under okkupasjonen. De færreste hadde vel derfor drømt om at det skulle klikke så totalt for ham. Både kristelig, teologisk og rettslig samfunnsmessig sett, slik tilfellet ble. Jeg trodde egentlig at det å klikke for noen, det var noe vi begynte å si på 70-tallet. Men det er altså fra 1946, og det er Vårt Land som skriver det på lederplass. Avisa Dagen, som er en eldre avis enn Vårt Land, hadde den samme kritikken, og de kritiserte blant annet Jostveit for å blande sammen lov og evangelium, som det het. Og det var en slags sånn prinsipp i luthersk prekenlære at det skulle man ikke gjøre. Det svarte Josveit på, det skal jeg komme tilbake til. Denne kritikken var altså en mediestorm uten like. Det var ikke så ofte at en preken ble førstesidestoff i alle landets aviser, og fortsatte å være det i flere dager, med mange innlegg. Men det var også i den kommende uka en annen som fikk tungt å bære, og det var altså postombæreren i Larvik. Fordi i løpet av de neste to ukene så fikk sogneprest Jostveit 455 takkebrev fra hele landet. Og disse brevene lå i den banankassa som jeg fikk tilslag på i april i 2017. Og ingen i familien, ingen andre som jeg har kontaktet, hadde noen gang hørt om at Jostveit fikk takkebrev i forbindelse med en gudstjeneste. Nesten ingen hadde hørt om eller visste om denne gudstjenesten i det hele tatt. Jeg fant ett spor av den i en artikkel fra 1995 i en bisetning. Men disse brevene, de strømmet altså på. Og bare se for dere hva slags lytterrespons det er. For her kreves det noe mer enn å gå inn i et kommentarfelt og feste en like eller et hjerte, eller skrive noen enkle ord. Det kreves at du går til skrivepulten, tar fram en penn og papir, skriver, legger det i en konvolutt, setter på frimerket, finner adressen til sogneprest Jostveit og putter det i en postkasse. Og da er 455 takkebrev en enorm respons. Særlig tatt i betraktning at denne preken fikk en så fullstendig slakt i alle sammenhenger i samfunnslivet, også fra kirkens ledelse. Han fikk ingen støtte fra kirkens ledelse. Og disse brevene da, de havna i fanget på meg. Og jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro om det, annet enn at jeg tror at det har Gud hatt en mening med. Fordi jeg er helt overbevist om at det bare er Christian Jostveit som hadde lest disse brevene før de kom til meg. Brevene er helt intakte, ikke skadet av noe. Oppi mange av brevene så ligger det små 20-øres ubrukte frimerker. Med bønn om at han kunne skrive av en kopi av prekenen og sende tilbake til dem. Så det var svarporto. Og i noen av brevene ligger det pengesedler fra 1946. De ligger der fortsatt. Og jeg lurte jo kanskje på, han må da ha fått noen hatbrev også, siden denne prekenen vakte så mye motstand. Og det gjorde han. Jeg tror ikke han har brent noen. Jeg fant 15 protestbrev eller hatbrev. Brevene de kommer fra menn og kvinner. De aller fleste er skrevet under med fullt navn. Og de kommer fra hele landet, bortsett fra ett fylke som ikke var representert. Det kan dere vel gjette, det var Finnmark. Der bodde det nesten ikke noe mennesker i 1946. Mange kom fra Rogaland, hvor sogneprest Jostveit hadde vært forstander på misjonsskolen i Stavanger i 8 år, og hadde mange venner der. Og mange kom også fra Oslo-området, og en god del fra Trøndelag. Man skulle kanskje tro at disse brevene kom fra NS-medlemmer, eller mennesker som var under rettsforfølgelse, eller fra deres familier. Men det er egentlig bare 100 av brevene som er skrevet av noen som selv var direkte rammet av, eller gjenstand for etterforskning i rettsoppgjøret. De fleste brevene er skrevet av såkalte gode nordmenn, jøssinger som de også ble kalt, som ikke hadde noen familietilknytning til Nasjonal Samling. Jeg skal gi dere noen smakebiter fra disse brevene. Noen av de kom fra mennesker som hadde en tydelig erkjennelse av at de hadde vært med på noe galt gjennom sitt medlemskap i NS, Og ikke bare medlemskap, noen av de hadde kanskje også gjort handlinger som var til skade for landet. En skriver, en ung kvinne: «Jeg er nå på vei til Bredtvet fengsel for å sone min fengselsstraff på 8 måneder. Deres radiotale er som et fyrtårn som lyser i mørket. Jeg ber dem huske meg i deres bønner, så ikke tiden vil falle meg alt for tung. Kan det lindre smerten for dem som har lidd under krigen, tar jeg det som et soneoffer for den nød og elendighet NS har forvoldt.» Sier hun på vei til å sone sin dom. En annen på Sørlandet skriver sånn: «I fortvilelse, jeg må straks skrive noen ord til dem, endog før jeg kjenner deres navn ordentlig, for å takke dem for de velsignede ord som de sendte oss i dag i radio. Jeg er en toller og synder, en av dem som bare håper på Guds barmhjertighet, og en av dem som i sitt hjerte angrer sin karakterløshet. Jeg er så langt nede som noe menneske kan komme, og det er kun troen på Jesus Kristus som Guds sønn som holder meg oppe.» Det var flere brev av denne typen, men det var kanskje enda flere brev fra de som hadde stått på feil side, men som hadde en mer uklar opplevelse av sin skyld, og som hadde mye skam, og som opplevde omkostningene, men som ikke opplevde at de ble hørt, eller at nyansene ble gitt rom for i rettssakene og i denne tiden. En skriver slik: «Nå opplever jeg det store, at det kommer en prest som har forlatt makthavernes bord og står blant de ulykkelige som et frelsende håp fra elendigheten. Hvor mange tårer de har tørket bort, og hvor mange bitre sinne de har mildnet, vet alene Gud.» Og en kvinne skriver sånn: «Jeg hadde mistet troen på at Gud ville preke til, jeg hadde mistet troen på at kirken ville preke sann kristendom igjen. Men etter å ha hørt dem i går, har jeg forstått at det enda finnes noen som vil verne om kristendommens grunnverdier. Det jeg har savnet så, ga de meg ved deres preken i går. Derfor vil jeg få lov å takke dem. Min mann sitter i varetektsfengsel, siktet for landssvik, og jeg sitter igjen med 6 små barn. Det er derfor vanskelig for meg, og jeg spørre dem om jeg kunne få en avskrift av deres preken, slik at jeg kunne ta den frem og lese når jeg var nedfor.» Og oppi det brevet ligger det et lite 20-øres ubrukt frimerke, returporto. Slike brev er det mange av. Jostein har ved sin preken løftet fram Jesu Kristi kjærlighetsevangelium til syndere. Og mange skriver at dette er første gang de har hørt det siden freden kom. Mange skriver at de har gått i kirken søndag etter søndag, lengtende etter å få høre et ord om forsoning og gjenopprettelse og tilgivelse, men bare fått høre om rettferdighet og dom. Rettferdighet og dom. Så var det også altså noen protestbrev. Og de er viktige, for de gir også uttrykk for det som var folkemeningen. En meningsmåling fra denne tiden viser at omfanget og hardheten i oppgjøret hadde allmenn oppslutning i folket. I hvert fall ytre sett, men det var samtidig veldig vanskelig å mene noe annet. Det ble slått hardt ned på hvis du ønsket mildhet i rettsoppgjøret. En av de som kritiserer ham skriver slik. Dette er et morsomt brev fra denne byen. Eller morsomt vet jeg ikke, men det er fra denne byen. «De burde få hilse på Rinnanbanden med fler, som sitter her på Misjonshotellet i Trondheim. Og så kunne de jo invitere dem hjem til dem og kle dere i stripete silke. En kjenner dem som Silkefrontens leder i Larvik. Men at hele landet skulle være nødt til å høre deres røst om en bønn for landsforrædere og mordere, er fælt. Hold for framtiden deres vrangstilte meninger for dem selv, for landets skyld. Hilsen KFUK Trondheim.» Et annet brev som også har vekt og som var sterkt kritisk, kommer fra en av de som faktisk bar store omkostninger, og som var i tyske konsentrasjonsleire under krigen. En dame som heter Astrid Frost, og hun skriver: «Jeg har nå hørt deres gudstjeneste i radio, og jeg må si de har forbauset meg. Hvordan kan de benytte radioen til slik nazipropaganda? De viser tydelig at de selv intet har gjennomgått under disse 5 okkupasjonsårene. Derimot har de nå antagelig noen inne. De tenker visst ikke på oss som har sittet i tysk fangenskap, og som har vært villige til å offre alt for landet i disse årene, og som har gjennomgått store lidelser på grunn av disse mennesker som de i dag ønsker skal gå fri.» Astrid Frost, Grini-fange, Ravensbrück-fange, Mauthausen-fange. Dette er jo en legitim reaksjon, men Astrid Frost har ikke hørt Jostveits preken rett. Han ber ikke om at mordere og nazister skal gå fri, men han ber om at de som får sin straff skal samtidig bli møtt med barmhjertighet og omsorg. De aller fleste brevene kommer faktisk fra de som sto på rett side under krigen, men som hadde et stigende ubehag over omfanget og hardheten i oppgjøret. «Må jeg få lov til å erklære meg enig i deres opptreden i rikskringkastingen og uttrykke min dype avsky for det pøbelartede overfall på dem i Dagbladet? Jeg er meningsberettiget, for jeg har en sønn som ble pint og sultet i hjel i Tyskland.» Og det er et brev som har legitimitet. Her er det en som har lidd store omkostninger av den tyske okkupasjonen, mistet sin sønn i konsentrasjonsleir, og likevel, etter at freden kom, ser at vi ikke skulle møte de som sviktet med den samme hevngjerrighet og hat som nazistene viste. En annen skriver: «Selv er jeg av de lykkelige som ikke har hatt noe med NS å gjøre, men hårdheten og ubarmhjertigheten i denne tid har tatt bort så alt for meget av min dype glede over befrielsen. Jeg har vært skuffet over så mange mennesker siden frigjøringen, men jeg må dessverre si at det er ingen jeg har vært mer skuffet over som vår biskop og våre prester. Og i det vet jeg at jeg har mange med meg.» Og hun sikter til det at forkynnelsen var så preget av rettferdighet, dom, straff, rettferdighet, dom, straff. Og at evangeliets ord om tilgivelse for syndene, om gjenopprettelse og tas inn i fellesskapet, veldig sjelden lød i norske kirker i disse månedene. Jeg var også interessert om det var noen prester som skrev til ham, og det er noen brev fra prester. Halvparten av de brevene kom fra naziprester, som kanskje tenkte at de hadde fått ikke en alliert, men kanskje en som forsto dem litt. Dette brevet tror jeg var viktig for Jostveit. Det er fra en prost i Lofoten som heter Kristen Skjeseth. Og han skriver blant annet at «min eldste sønn var første nordmann som falt i kampen mot nazismen i Spania i 1937, og en annen sønn ble skutt ned av tysk fly over kanalen i 1942. Det hindrer ikke meg i å tenke og tale på samme måte som dem. Det ønsker jeg de skal vite etter det som sto i Dagbladet. Gud være med dere.» Et hovedinntrykk fra alle disse brevene, da, det er at kirken i tiden etter krigen ble opplevd som å stå litt for trygt i seierherrenes krets, og var en slags forlengelse av den justis som vinnerne av krigen utøvde. Og at forkynnelsen var sterkt preget av Berggravs parole om retten først, godheten så. Og så er det veldig mange som skriver at de opplevde straffeforfølgelsen dypt urettferdig, unyansert, og anklaget kirken og Berggrav for hardhet og isfront. Og svært mange gode nordmenn tok avstand fra prinsippene og omfangene i rettsoppgjøret og var for skuffet over forkynnelsen i kirkene. Oppe i et brev så lå en lite avisutklipp fra Kristelig Dagblad i Danmark. Det var noen som hadde hørt prekenen i Danmark. Og dette avisutklippet er faktisk fra før Jostveits preken. Men de var opptatt av samme sak, og der står det: «Nu må kirken sige til sine venner som den vant under frihetskampen. Våre veier må skilles, for kirkens plass er ikke i de seirendes krets. Vår plass er kun hos dem der lider, ved andre eller ved egen skyld. Guds ord er ikke bundet, og vi trenger til at det skal lyde med krav om barmhjertighet. Hvis kirken blir stående i det annet, svikter den selve det grunnlag som gjør den til kirke, og dette er det siste som må ha lov til å skje. Derfor er kirkens krise i dag så dødsens alvorlig.» Mange ventet jo at rett etter krigen skulle bli en veldig kirkevekst. Nettopp fordi kirken hadde stått så trygt og sterkt opp mot nazismen under krigen, og brutt med den tyske okkupasjonsmakten, og samlet folket. Men det som skjedde etterpå var at søkningen til kirken og nattveisøkningen gikk ned ganske tydelig i årene etter krigen. Og noen ville tenke at den krisen kom av at de ble stående litt for trygt sammen med makthaverne i den tiden som var. Og glemte de som nå var de foraktede og utstøtte av vårt folk. Jostveit svarte to ganger til Vårt Land og to ganger til Dagen på den kritikken han fikk. Det gikk en sånn avisdebatt, som jo er veldig mye mer langsom enn debatter i dag på sosiale medier og på direkten. Men han konkluderer slik: «Enten måtte jeg i denne situasjonen tale slik over denne tekst, eller jeg måtte ta min avsked som prest. Så forpliktet på Guds ord kjenner jeg meg.» Og på anklagen om at han blander sammen lov og evangelium og svekker loven, og også svekker evangeliet, så sier han: «Nei, det er det motsatte jeg gjør. Jeg forkynner jeg firer ikke en tomme på loven. Og samtidig forkynner jeg et rent kjærlighetens evangelium om tilgivelse for syndere.» Og jeg har tenkt, når jeg har fordypet meg i denne preken og historien, så løfter den fram et voldsomt dilemma. Hvor ville jeg vært i den situasjonen? Og jeg kjenner meg selv så godt at jeg antageligvis vet at jeg aldri kunne holdt den prekenen. Men han har på en måte blitt min helt, fordi jeg tror han hadde en teologisk årvåkenhet på hvem det nå var som var de foraktede og utstøtte i folket. De som Jesus faktisk da holdt seg til. Og som han var lege for. De friske trenger ikke for lege. De som seiret i kampen trenger ikke til lege. Men det er synderne, de som nå er utstøtt, de som nå ligger nede. Ingen står nærmere frelserens hjerte. Jeg tror Jostveit hadde rett, og at han hadde teologisk dekning for å si noe som var så provoserende. Jeg synes vi som kirke, og kirker, er blitt ganske gode på å stå på offrenes side. Og det skal vi fortsette med, usvikelig, å stå på offrenes side. Men Jesus er altså mye drøyere enn som så. Jesus nøyer seg ikke med å stå på offrenes side. Jesus holder samtidig fram at de som til og med er skyldige overgripere, er gjenstand for hans kjærlighet. Det er ikke greit. Det er ikke greit i samfunnet. Det er knapt nok greit i kirken. Men så radikalt er evangeliet. Og det viser Jesus gang på gang. For eksempel så begynte jeg å lese Bibelen på en annen måte etter dette her. For å se om Berggrav hadde noe legitimitet fra Jesus selv til å si retten først, godheten så. Men hva er det bibelfortellingene viser oss? Det at Jesus ikke er spesielt opptatt av om menneskers lidelse er selvpåført, eller om de er offre for andre. Han møtte Zacchaeus og inviterte seg hjem til middag før Zacchaeus rakk å si noe om at han hadde tatt for mye i toll eller skatt fra mennesker. Omvendelsen kom som et resultat av hans kjærlighet. Og sånn er det gang på gang. Og denne kjærligheten uttrykker han både i praksis i møte med mennesker, men han gjør det også i sin forkynnelse når han sier dette uhørte: elsk deres fiender. Det er ikke greit. Det er veldig vanskelig, og det er derfor dette handler om den vanskelige forsoningen. Og jeg tenker at hva gjør vi med russere i tida som kommer? Altså, når en nasjon, for de fleste av oss da, har vakt så mye sinne, og et folk som støtter en angrepskrig overfor et annet land, på hvilken måte skal vi behandle våre egne følelser og samtidig være tro mot et radikalt evangelium? Det er det forsoning, når tiden kommer, kan komme til å handle om. Og da skjønner vi at det ikke er lett. En annen ting jeg har tenkt på, det er om at kanskje Dagbladet hadde rett. At Hanna sin historie var det som vakte ham til en ny teologisk årvåkenhet for de som var de utstøtte og foraktede. For Hanna gikk resten av sitt liv rundt i Larvik med skam. Til hun døde i 2013. Hun skjulte det godt. Hun var en blid dame. Jeg husker henne godt. Men med mye angst, har jeg skjønt etterpå. Og kanskje Jostveit rett og slett ble preget av en fars kjærlighet til sin datter, og at denne kjærligheten, hans erfaring av å se hvordan hans egen datter ble behandlet fordi hun forelsket seg i en tysk soldat. Hun var ikke angiver. Det ble fastslått. Det ble ført sak mot henne. Den ble frafalt. Og jeg har tenkt det at der ligger det en sannhet at livet også informerer troen og teologien og forkynnelsen. Og ikke bare omvendt. Det er ikke bare teologien og troen som skal fortelle oss om livet. Men livet forteller oss også om troen og om Gud. Så kanskje faktisk Hanna ble en slags læremester også for sin pappa, som hun elsket, og han elsket henne. Og Hannas eneste datter igjen, for hun fikk en datter etter krigen, ikke med en tysk mann, men flere år senere, hennes eneste datter, har hjulpet meg masse med å skrive denne boken, som jeg følte meg forpliktet til å skrive. Marte Jostveit. Og hun lånte meg også Hannas lille røde dagbok, som hun skrev i hele det året hun var i Sverige, fra lille julaften i 1944. Og hun skriver masse om sin kjærlighet til sin pappa, og hvor dårlig samvittighet hun har for at hun har stilt familien i denne vanskelige situasjonen, og så videre. Marte visste ikke om sin mammas historie. Så det var jo disse brevene som jeg måtte fortelle henne om, som åpnet opp for henne at mammaen hennes var tyskerjente. Og det var ikke så lett. Det kan vi forstå. Og en stund så lurte jeg på om jeg måtte avlyse hele utgivelsen av boka, for jeg var så redd for at hun skulle bli såret over den. Men 3 uker før den kom ut, så fikk jeg en melding fra henne at nå er jeg forsonet med mammas historie, og er bare stolt av bestefar. Og det var et veldig viktig øyeblikk for meg. Jeg hater at folk skal bli lei seg. Og da jeg hadde et foredrag om dette i Larvik kirke, fra midtgangen, 3 meter fra den prekestolen hvor denne radiopreken ble holdt, så kom de alle sammen da. Der kom Elinor på 90 år, som da var svigerdatteren til Kristin Jostveit. Der kom Marte, Hannas eneste datter, og hun hadde rukket å fortelle sin eneste datter om at mormor var tyskerjente. Og hun hadde igjen akkurat fått sin første datter, nyfødt på armen. Og de kom og fortalte at dette barnet har fått navnet Hanna. Og da skjønte jeg at historien ved å åpne den opp også kan bidra til forsoning av skam man ikke engang visste om, men som har satt sitt preg på mennesker fordi den har vært så ordløs og taus og arvet. Jeg tror kanskje mye skam kunne vært unngått, og at forsoningsprosessene kunne kommet lenger i landet vårt hvis flere hadde talt som Christian Jostveit gjorde i 1946. Noen spørsmål til ettertanke. Vi kan bruke disse spørsmålene hvis vi vil, eller så hvis dere har noe å spørre meg om eller kommentarer, så håper jeg vi har litt tid til det. Jeg har også noen eksemplarer av denne boka hvis noen har lyst til å lese den. Der står også hele prekenen til Christian Jostveit. Og hvis dere ikke er så interessert i det, så kan det hende at dere kan kjøpe det til en forelder eller en eller annen som er interessert i det. Men sleng dere på hvis dere har lyst til å spørre om noe, eller jeg vet ikke om dere vil snakke litt rundt bordene om dette, eller hvordan dere pleier å gjøre det. Men foreløpig så sier jeg takk for at dere ville høre på. Ja.
Jeg ble litt nysgjerrig på ditt forhold til disse fra før du fant brevene.
Ja, godt spørsmål. Elinor, som da er denne sogneprestens svigerdatter, hun kjente jeg godt av, var mors yndlingskusine. Og en dame jeg ikke møtte ofte, men som jeg var veldig glad i. Og hadde kontakt med en gang iblant. Og så bodde vi også i Larvik, så Christian Jostveits portrett hang jo i sakristiet i kirken der hvor jeg jobba. Så jeg visste veldig godt om han, men jeg tror aldri jeg møtte han. Han døde i 1970. Og Marte, barnebarnet hans, visste jeg litt om, kjente litt perifert, for vi hadde barn i samme barnehage faktisk i Larvik en periode. Men veldig nært var ikke det. Men jeg må si det at det var litt stas for oss, altså meg og mine to brødre, å kjenne Jostveit, eller særlig da sønnen som gifta seg med kusine Elinor. Fordi Per Jostveits sønn til sognepresten var landslagsspiller i fotball. Og håndball. Og var en del av Larvik Turns stjernelag på 50-tallet, og det syntes vi var litt kult. At vi hadde en i slekta som var fotballspiller. Og han kjente jeg også litt. Og han har jeg faktisk begravet. Altså sognepressens sønn begravet jeg i 1990. Lenge før jeg kjente denne historien. Det er også en ting til jeg har lyst til å fortelle dere. Det er jo at disse brevene da. En enorm respons. Men ingen visste om dem. Og ikke en eneste gang i sine svar til avisene så nevner han med et ord at han har fått denne overveldende takknemlige responsen. Er ikke det rart? Altså, vi prester, hvis vi står ved utgangen etter en gudstjeneste, og det er to mennesker som sier takk for en fin gudstjeneste, så sier vi at jeg har fått mange gode tilbakemeldinger, sier jeg. Sånn. Mens her er det en prest som får hundrevis av takkebrev og aldri bruker det i sitt forsvar i en voldsom storm. Det er åpnet. Ja. Men hvem vet, altså? Han snakket ikke. Ingen av de visste om disse brevene. Og de gikk under radaren da de skulle rydde ut av dette huset som han hadde bodd i, og som slekta overtok og hadde i sitt eie helt fram til 2013. Så det var et ryddefirma som bare tok raske som sto igjen. De hadde ikke oppdaget denne eska. Og det ryddefirmaet så, ja, noen samler jo på gamle brev, så de leverte det til det auksjonsfirmaet i Oslo. Så det historien bak det. Jeg synes det bare helt fantastisk. Jeg tenker, hvilken disiplin. Altså, stå i en sånn storm og ikke nevne at du har fått denne responsen. Og jeg lurer på, det er fordi han ville at argumentene skulle tale for seg selv. Og kanskje også at han så seg selv som en slags sjelesørger for alle disse menneskene som skrev til han, og at han derfor ikke ville bruke det til sin egen fordel. Ja. Ja. Hva sa du? Og det er et godt spørsmål, det jeg har lurt på selv også. Jeg tror, det var jo helt overveldende, så jeg kan nesten ikke skjønne hvordan han skulle klare det, eller hvilken ende han skulle begynne. Men jeg vet ikke noe om det. Det jeg vet er at det fortsatt ligger svarporto i mange av brevene. Så det er vel tvilsomt. Det ble heller ikke nødvendig da, fordi at avisene trykket denne preken i sin helhet allerede første uka. Så den sto i sin helhet både i Stavanger Aftenblad, Vårt Land og flere andre aviser ganske raskt. Ikke som direkte som følge av prekenen, men jeg har sett virkninger som delvis jeg tror kan tilskrives denne prekenen. For eksempel så vedtok bispemøtet i november i 1946 å sende et brev til Justisdepartementet hvor de ba om mildere straffer. Så det han var nok en del, det var også noen få andre prester som sto for det samme, slik som Kristen Skjeseth, og som hadde en viss påvirkning, så straffutmålingen ble faktisk mildere jo lenger ut i rettsoppgjøret man kom, så de som fikk sakene sine sent opp, de fikk kortere straffer. Det skal også sies da, i den grad dere er interessert i sånn, men Berggrav, han mente nok at ved å ha et så omfattende rettsoppgjør, så kunne man kanskje unngå å innføre dødsstraffen, tenkte han, for han var imot dødsstraffen. Og det var, da ville folket være fornøyd ved at det ble så svært og omfattende, da ville de ikke kreve dødsstraff. Og Dagfinn Hauge, som var prest på Akershus for de dødsdømte norske fangene der, de som ble henrettet av tyskerne på Akershus under krigen, han fortalte at uten unntak, det var 18 dødsdømte fanger han var sjelesørger for, så hadde de bedt ham om å sørge for at Norge ikke innførte dødsstraffen. Vi må ikke bli preget av det hat og den hevngjerrighet som tyskerne viser. Altså, de som selv ble henrettet av tyskerne, ba sin prest om å sørge for at Norge ikke innførte dødsstraffen. Og Hauge gikk til Gerhardsen, som var statsminister, høsten 1945, og overbrakte den bønnen, men ble altså ikke hørt. For dødsstraffen ble jo innført. Noe av det som jeg sitter jo igjen er jo med at vi i vår kristne tro har både en ressurs ved å erfare nåden og tilgivelsen i vårt eget liv til å kunne møte andre med noe av det samme sinnelag. Vi ber med Paulus om at vi skal bli preget av det samme sinnelag som Jesus Kristus. Og i tillegg så gir Jesu formaninger om å elske sine fiender et sterkt insentiv til å være en alternativ stemme inn i sånne situasjoner hvor trykket og hevngjerrigheten og den kategoriske dommen blir veldig sterk. Men det er veldig vanskelig. Og det er lett å si det nå. Men Jesu budskap er veldig radikalt når det gjelder akkurat dette. Det er noe å strekke seg etter. Dette var en slags sånn historietime, men jeg håper det var en preke nå.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.